Duchovný obzor.
Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Teológia pozná viacero božích vlastností, ako napríklad dokonalosť, svetosť, pravdovravnosť, spravodlivosť, vernosť a iné. Medzi týmito vlastnosťami vyniká Božie milosrdenstvo, ktoré je označované za najkrajšiu Božiu vlastnosť. Hoci táto Božia vlastnosť nie je explicitne vyhlásená za článok viery, je jasne prítomná vo Svetom písme, v tradícii a je všeobecným presvedčením celého kresťanstva. Milosrdnú Božiu lásku poznávame len vďaka zjaveniu. Boh nám o svojom milosrdenstve hovorí už na prvých stránkach Svetého písma. V súčasnosti nám túto pravdu pripomína svojim poslaním svätá Faustína a svätý Ján Pavol II. Spomínaný pápež pri kanonizácii sestry Faustíny 30. apríla v roku 2000 vyhlásil druhú veľkonočnú nedelu za nedelu Božieho milosrdenstva. Týmto aktom dal jasne najavo, čo bolo jeho srdcu také blízke a zároveň tak evidentne prítomné vo Svetom písme. Biblia neoslavuje žiadnu Božiu vlastnosť, tak často ako práve Božie milosrdenstvo k hriešnikom. Nekonečné Božie milosrdenstvo hlásajú a oslavujú takmer všetky strany Starého zákona. Slová žalmistu, keď opakuje, že jeho milosrdenstvo je večné, sú akoby motom dejín. 5. kniha Mojžišová, Deuteronómium a kapitoly v prorokovi Izaiášovi sú akoby evanjelia milosrdenstva v Starom zákone. Božie milosrdenstvo nie je len výrazom Božej lásky a dobrotivosti, ale je zároveň aj prejavom Božej moci a velebnosti. Božie milosrdenstvo očami rozhlasových kazateľov je téma dnešnej relácie Duchovný obzor. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
Ufnoští ku tobie wieje wieńce tysiące i wiem, że rozkwitną wszystkie i wiem, że rozkwitną wszystkie, kiedy oświeci je boskie słowo. O mój Jezu,
Oh,
Už som spomenul, že Božie milosrdenstvo nie je len výrazom Božej lásky a dobrotivosti, ale je zároveň prejavom Božej moci a velebnosti. Táto myšlienka je prítomná aj v modlitbe dňa na 26. nedeľu v cezročnom období. Dobrotivý Bože, ty najviac prejavuje svoju všemohúcnosť, keď sa zmilúvaš a odpúšťaš. Neprestajne nám dávaj svoju milosť, aby sme príkladným kresťanským životom na zemi dosiahli prislúbenú blaženosť v nebi. Zdá sa to ako paradox, že Boh milosrdenstvom preukazuje svoju všemohúcnosť. To nie je slabosť, práve naopak, Božia veľkosť a nádhera. Pán Ježiš hovorí svätej sestre Faustíne: v starom zákone som posielal k svojmu ľudu prorokov s výstrahami, dnes posielam teba k celému ľudstvu so svojím milosrdenstvom. Slovo má exercitátor našich posledných rozhlasových duchovných cvičení a kňaz farnosti Svätej rodiny v Košiciach, Avrel Halajčík.
Drahí poslucháči Rádia Lumena, zároveň aj ctitelia Božieho milosrdenstva, veľmi rád využívam príležitosť pozdraviť vás v tomto období veľkonočných dní, ktoré sú nielen ozvenou Veľkej noci, ale sú pre nás predovšetkým vzácnou a tiež potrebnou príležitosťou oživenia a umocnenia našej viery. Viera nás, kresťanov, je poveľkonočnou vierou. V tomto období čítame pri svätých omšiach svedectvá zo skutkov apoštolov, ktorí radosne ohlasujú vzkrieseného Pána a v síle veľkonočnej viery a duchovnej jednoty s Kristom konajú jeho skutky, pretože svoje skutky konajú v Bohu. Keď učeníci poprvýkrát stretli Ježiša, zatúžili ho nasledovať a byť s ním. Uverili v neho, avšak aj napriek trojročnej skúsenosti s Ježišom ich viera na Veľký piatok ochabla. Tma, ktorá uprostred dňa zahalila Jeruzalém, ešte viac zahalila ich srdcia a zatienila vieru učeníkov natoľko, že z nadšených následovníkov Ježiša sa stali bezradní muži, ktorí sa zavreli do večeradla a skryli sa pred pohľadmi Jeruzalemčanov. Ako sa v ráji skryl Adam pred Božím milujúcim pohľadom vo svojej bezradnosti nad tým, čo spôsobil. Ako pre Adama i pre učeníkov má Boh záchranné riešenie. Keď sa im zjaví vzkriesený Ježiš, vnesie do ich ustráchaných srdc pokoj a silu veľkonočnej viery, ktorá z učeníkov urobí ohlasovateľov a svedkov viery, ktorej sa vyformovali osobnými stretnutiami so vzkrieseným Pánom. Tých 40 dní po Veľkej noci, do Pánovho na nebo vystúpenia, sa pre nich stali časom osobného vyzretia vo viere, ktorá sa stala schopnou svedčiť. V týchto dňoch sa i mnohí z vás tešíte na spoločnú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, organizovanú Rádiom Lumen. Otec biskup František Trstenský, ktorý bude hlavným celebrantom svätej omše pre slovenských pútnikov, nás pozval prežiť túto púť ako Ježišovu cestu do Emaus. Naša púť do Krakova je cestou, ktorú chce s nami Ježiš prejsť, tak ako s učeníkmi do Emaus. S nimi kráčal 60 stádií. Cesta peší z Jeruzalema do Emaus mohla trvať asi 3-4 hodiny, čo je približne čas trvania našej cesty autobusom do Krakova. Celý čas našim sprievodcom púte chce byť náš milosrdný pastier Ježiš Kristus. Ako sa celou cestou do Emaus zhovaral s učeníkmi o všetkom, čo sa im prihodilo, túži teraz nechať vyrozprávať naše srdce, aby sme sa mu zverili so všetkým, čo naše srdce trápi i teší. Pozývam vás. Poďte sa stretnúť s Kristom a dôverne sa s Ježišom vyrozprávať v modlitbe i vo sviatosti zmierenia a načúvať jeho slovám, ktorými chce naše srdce zažať veľkonočnou nádejou. Učeníci putujúci do Emaus sú obrazom ľudí, ktorým zomrela nádej, veľmi nečakane, nevhodne a nepochopiteľné. Nezomrel im iba priateľ, ani len učiteľ mocný v slove a v čine, kvôli ktorému opustili prácu a domov. Prišli o všetko, čomu verili a na čom stavali svoj život. Po tom, čo zažili v Jeruzaleme na Veľký piatok, nedokážu na nič iné myslieť. Potrebujú zísť z hory smrti a výjsť von z mesta, ktorom nad nimi zhaslo slnko ich života. A Ježiš, ktorý je s nimi na každom kroku ich cesty, sa im prihovára. Napriek tomu, že je pri nich tak blízko, nevidia v ňom Krista. Ich oči sú zastreté, tak ako aj my máme neraz zastretý pohľad na Ježišovu blízkosť a jeho kráčanie s nami, keď je nám ťažko, keď čelíme náročnej realite, keď nerozumieme utrpeniu, ktorým sme navštívení. Ako im i nám chce Ježiš odkryť svoju blízkosť, aby nám ukázal, že máme v jeho srdci miesto. Že máme miesto v pramení milosrdenstva, ktorom nás nesie a pamätá na každého z nás. Ježiš kráča s nami ako ten, kto sa nevysmeje z ťarbavosti nášho srdca a neopovrhne nami pre naše poklesky. Nevyčíta nám, čo sme nezvládli, v čom sme nechali zlomiť svoju nádej. Chápe našu situáciu. Má pre nás riešenie. Zostáva v nej s nami. Chce byť našou silou. I na pripravovanej púti v Krakove chce s nami lámať chlieb svojho života, aby v nás oživil iskru vzkriesenej nádeje a evanjeliového nadšenia, aby nám ukázal svoju blízkosť i východiská zo spletitých životných situácií, ktorých sa sami nevyznáme. Pozýva nás vstúpiť do dôvernej jednoty s ním a žiada nás o naše srdce, pretože on nám ponúka svoje. Drahí poslucháči, pozývam vás počúvať Ježiša, ktorý s nami neprestal hovoriť a svojim slovom chce osvietiť naše dni. Keď sme slávili veľkonočnú vigíliu, prvé slová, ktoré zaspieval kňaz pri vstupe do chrámu s veľkonočnou sviecou, boli Svetlo Kristovo, latinsky Lumen Christi. Naše katolícke rádio chce byť týmto Lumen Christi, Kristovým svetlom, ktorým chce Ježiš osvetliť naše životy a robiť to lúčmi svojho milosrdenstva, ktorými nešetrí. Veľmi rád si spomínam na výnimočnú púť v Krakove pri príležitosti svetového stretnutia mládeže so Svätým Otcom. Mladí, ktorí sa prihlasovali prostredníctvom online formulárov na toto stretnutie, mohli okrem osobných údajov do prihlasovacieho formulára vložiť aj fotografiu svojej tváre. Šikovní grafici z tisícok drobnoformátových fotografií vytvorili veľkoplošný banner Božieho milosrdenstva a z tvári konkrétnych mladých ľudí vznikla neprehliadnutelná mozaika milosrdného Ježiša. Milí poslucháči, nielen Rádia Lumen, ale predovšetkým poslucháči Ježišových slov. Všetci spolu sme, ako spoločenstvo veriacich, boli mocou krstu ustanovení byť Ježišovým mystickým telom. Preto tým, čo spolu žijeme, nemôžeme znázorniť nič iné, len Krista a jeho milosrdenstvo. Ináč by naša kresťanská identita nebola jeho verným obrazom, ale mylnou karikatúrou, to nechceme dopustiť. Príležitosť rozhlasovej púte je výnimočná a líši sa od všetkých ostatných pútí tým, že je púťou nielen tých, ktorí 4. mája vycestujú do Krakova, ale je putovaním aj tých, ktorí ich budú sprevádzať modlitbou a prostredníctvom živého vysielania participovať na tomto stretnutí a spoločenstve modlitby pri pramene milosrdenstva. Mnohokrát som putoval do Krakova, či už sám, či s blízkymi priateľmi, s kňazmi, s farnosťou, s učiteľským zborom. A vždy som bol vďačný, že Pán Ježiš si na zjavenie svojho milosrdenstva vybral miesto tak blízke k Slovensku. Preto vás, drahí poslucháči, povzbudzujem. Príďte do Krakova. Príďte sa povzbudiť vo viere. Príďte sa stretnúť so vzkrieseným Kristom, aby zapálil naše srdce. I keď cítime, že ho nieraz máme, tak ako emauzskí učeníci, nechápavé a ťarbavé. Ježiš ho miluje a chce posilniť našu dôveru v Božie milosrdenstvo. Nesledoval som predpovede počasia, ale nepochybujem, že 4. mája bude najkrajšia sobota v tomto roku. Prvá sobota je vždy najkrajším dňom v mesiaci, lebo je to deň našej nebeskej matky. A keďže máj jej patrí celý, nemôžem pochybovať, že na tejto púti bude Panna Mária našou hodegetriou. To slovo hodegetria znamená sprievodkyňa na ceste. Týmto názvom sa označujú obrazy a ikony Bohorodičky, ktorá jednou rukou drží dieťa Ježiša a druhou rukou naň ukazuje. Nechajme sa Božou matkou navigovať v každom dni, aby nás bezpečne viedla cestou, ktorou je pre nás Ježiš Kristus. Naša cesta, pravda a náš život. Prajem vám všetkým, poslucháčom Rádia Lumen, jeho pracovníkom a duchovným otcom, ktorí sa vo farnostiach spolupodieľajú na organizovaní rozhlasovej púte, aby sa nám pri milosrdnom Ježišovi naše srdce napriek všetkým jeho ťarbavostiam rozhorelo láskou k Bohu a dôverov jeho milosrdenstvo, aby sme sa vrátili domov s horiacim srdcom.
Chcę głosić Twą wielkość, Boże mój Królu, i błogosławić imię Twe zawsze i na wieki. Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.
Panie mój, nadzieja ma.
Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę.
Druhú veľkonočnú nedeľu Božieho milosrdenstva, celebroval svätú omšu v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Cinobani rožňavský diecézny biskup monsignor Stanislav Stolárik, ktorý povedal aj tieto slová.
Milý pán rektor diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva, pán dekan, bratia kňazi, drahí bratia a sestry, milé deti, milá mládež, rád znova poďakujem rektorovi tejto diecéznej svätyne, otcovi Miroslavovi, za splnenie výzvy zo stretnutia mládeže tu v diecéznej svätyni, keď sa už dnes môžeme tešiť z tejto sochy pápeža Božieho milosrdenstva svätého Jána Pavla II. On to však tak zaujímavo poriešil, pretože máme tu sochu svätého Jána Pavla II., ale nie je tu Matka Božieho milosrdenstva, ale je tu Fatimská Panna Mária. Tak vlastne sú zachytené dva veľké znaky neba z 20. storočia. Fatima cez Pannu Máriu a Lagievníky cez Božie milosrdenstvo, cez sestru Faustinu. Tieto dva znaky sú už cirkvou uznané, hoci nášmu regiónu značnej časti sveta, tak ešte predsa z toho 20. storočia je výrazným znakom, znamením neba aj Medžugorje. Fatima, ako vieme, tie udalosti boli pred koncom prvej svetovej vojny. A vo Fatime zaznela pre celé ľudstvo ponúka, ale aj výstraha. Cez Pannu Máriu. Aby ľudstvo bolo uchránené od hrôz predpovedanej druhej svetovej vojny. Lagievníky boli tesne pred druhou svetovou vojnou, akoby nebo znova kričalo cez chorľavú sestru Faustínu. Ľudia, veď sa už konečne spamätajte. Ponúkam vám obnovu nápravy. A ponúkam vám vašu nápravu už nie cez hrôzy a tresty, ale cez milosrdenstvo. Ale ani diabol nespí a nespal. A vlastne aj toto posolstvo sa muselo predierať do sveta len veľmi, veľmi pomaly. Až sa podľa Božieho plánu nestal verným Božím služobníkom tohto posolstva dnes svätý Ján Pavol II. A to už ako krakovský biskup, arcibiskup, túto myšlienku sa snažil zviditeľniť a uviesť do života. Karol Wojtyla bol síce veľký mariánsky ctiteľ, veď poznáme jeho biskupské aj pápežské heslo Totus Tuus Maria podľa svätého Ľudvíka Maria Grignona z Montfortu. Totus Tuus, celý tvoj Mária. A jeho teraz tu máme v dieceznej svätyni vedľa Fatimskej Panny Márie. On bol teda mariánsky ctiteľ, ale predovšetkým mal vo veľkej úcte Częstochowskú panu Máriu, kráľovnú Poľska, a sem židovskú panu Máriu, kde na Kalvárii trávieval veľa času. Fatime nevenoval nejakú výraznú pozornosť. Všetko sa zmenilo po atentáte 13. mája 1981. Vtedy si tak nejako uvedomil, že tento atentát sa stal vo výročitý deň prvého zjavenia vo Fatime. 13. mája. A tak začal viac sa zapodievať práve myšlienkou Fatimy. A vtedy zohral veľmi dôležitú úlohu na pápežovej zmene veľký šíriteľ fatimského posolstva úcty k fatimskej pane Márii, slovenský biskup Pavol Mária Hnilica, jezuita, vysvetený za kňaza i za biskupa v časoch hlbokej totality v Rožňave. Aj za kňaza, aj za biskupa. Rok po atentáte Ján Pavol II. Už ďakoval fatimskej pane Márii za záchranu života vo Fatime. A ako vieme, guľka z jeho tela je vložená do korunky sochy fatimskej pani Márie. Teda pápež milosrdenstva sa stal i pápežom Fatimy. Aby sme mohli aj my nasledovať jeho príklad, teda byť mariánskymi veriacimi Božieho milosrdenstva, aj my musíme pravdivo poznať a porozumieť, čo ako o mariánskej úcte, tak aj o Božom milosrdenstve, čo učí cirkev. Lebo to je pravdivá nauka. Aby sme v sebe posilnili potrebnú bázeň voči Bohu. Lebo len tá nám potom pomôže pravdivo poznať a porozumieť aj Božie milosrdenstvo. Začnime hneď počiatkom, keď sa zadívame na prvých ľudí do raja, na Adama a Evu. Čo je to bázeň? Povedzme to tak jednoducho a ľudsky. Je to vedomie toho, že predo mnou stojí niekto, kto si zasluhuje nesmiernu úctu, ale koho sa netreba báť. A Adam a Eva túto bázeň po svojom stvorení v raji prežívali. Nestrachovali sa Boha, nebáli sa ho. A vnímali ho ako toho, z ktorého dobrej vôle vzýšli a boli stvorení a boli šťastní. Ako sa však všetko zmenilo po ich prvom hriechu? A vtedy sa človek začal Boha báť. Už to nebola úcta, ktorá by mala otvorené srdce pred Bohom, ale bol to strach. Strach z Boha, a tak sa bolo treba skryť. A všimnime si, že takmer každý jeden odchod z cirkvi, hoci v ktorom veku, sa deje práve na základe toho, že človek sa dopustil hriechu. A viac si vo svojom živote obľúbil hriech ako Boh. A nechce opustiť hriech, a tak sa radšej skrýva pred Bohom. No, v živote je to naozaj tak. Na druhej strane, tá otázka strachu začína sa zvlášť otvárať vtedy, keď človek začne rozumieť väčšmi posolstvu Božieho milosrdenstva. Nie preto, že by až pred druhou svetovou vojnou bolo to niečo celkom nové. Nie, ono tu bolo. Ale Boh chcel zdôrazniť, pripomenúť človekovi to veľké Božie milosrdenstvo, ktoré by mu otvorilo na novo srdce tak, aby sa nebál Boha, aby sa pred Bohom neskrýval, ale aby k Bohu sa vinul, prichádzal, otváral mu svoje srdce. Samozrejme, že v šírení Božieho milosrdenstva alebo posolstva Božieho milosrdenstva sa treba vyvarovať aj ďalšieho extrému. Tým prvým je strach a tým druhým je taká laxnosť, veď Boh nás nebude nikdy trestať. Boh predsa pre nejaký ten môj hriech nás nezavrhne na celú večnosť. Preto som v úvode povedal, ako je veľmi dôležité, aby sme poznali pravdivú nauku cirkvi. Niečo vyprodukovali nejakí novinári alebo nejakí odídení teológovia tzv. Ale aby sme poznali pravdivú nauku cirkvi aj o hriechu, aj o Božom milosrdenstve. Lebo toto je tak nesmierne dôležité pre náš život. Niekedy deti už od prakticky nasávania materinského mlieka sa učili 6 hlavných pravd. A jedna z týchto pravd je, Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmenuje a zlých trestí. Ešte toto by sme si zapamätali, že Boh dobrých odmenuje. Ale že by mal zlých trestať? My sme ani tak nezrušili ešte trest, hoci aj to sa už stáva, ale že by som bol až taký zlý, že by ma Pán Boh mal trestať? A tu sa človek dostáva do druhého extrému. Človek už nežije v nejakom strachu pred Bohom, ale už vlastne nerozumie, že by som sa mohol dopustiť niečoho, za čo by ma Pán Boh, Boh milosrdný a Boh milosrdenstva, že by ma mohol za niečo potrestať. A preto aj otázka večného trestu, večného zatratenia sa dostáva do takej pozície, však peklo už aj neexistuje. My sme si už navykli, hovorím len o tom, čo dosiahnuť na tejto zemi. A už zabúdame na to, že my sme určení pre večnosť. Že Boh nám dáva, ponúka večný život. Ale je tu aj nebezpečenstvo večného zatratenia. A tak sa z pekla začali robiť žarty. A keď je peklo a čerty sú na smiech, tak to netreba brať vážne. Dnes sa už aj tak žije inak. A jednoducho toto už neplatí. Ale platí. Tie slova Pána Ježiša, kde posiela všetkých do večného ohňa, tie platí. On neprišiel zrušiť ani zákon, ani prorokov, pretože toto je Božia pravda. To nie je niečo, čo si človek vymyslel. To je ako niektorý matematický alebo fyzikálny zákon, ktorý platí, či sa to niekomu páči alebo nie. A teda, ak hovoríme aj o treste, aj o večnom zatratení, tak znova zvážme to, čo sme prežili počas svätého trojdňa a na Veľkú noc. Keby nebolo pekla, zostúpil by Pán Ježiš z nebeskej slávy do problémov tohoto sveta? Prešiel by celú krížovú cestu a potupne zomrel na kríži. Hovoril a varoval by ľudí pred večným zatratením a večným ohňom. Mnohí kresťania, vyznávači, svätci, mučeníci by prechádzali tiež vo svojom živote krížovou cestou a obetovaním vlastného života. Milí bratia a sestry, tieto myšlienky nás nemajú privádzať k strachu, ale majú nás privádzať k pravde o Božom milosrdenstve, o tom, že Boh, keď vidia aj toho najväčšieho hriešníka, ako sa kaja, ako ľutuje svoje hriechy, Boh je vtedy tak odstavený, že mu neustáva nič iba odpúšťa, lebo on nás tak miluje. Tak ako vy, mami, to veľakrát ste odpustili aj neodpustiteľné. Lebo vám to srdce inak ani nedovolí. Ale Boh je ešte väčší ako srdce mami. A to by sme sa mali držať. Spomeňme si na marnotratného syna, na to nádherné podobenstvo. O prijatí syna, ktorý sa tak odvrátil od otca. Spomeňme si na Petra, veď sme o ňom uvažovali počas svätého trojdňa, ako trikrát zaprel Krista. A Ježiš nezrušil prisľúbenie, na tebe postavím cirkev. Lebo vedel, že človek je krehký. Veď sme slabí, každý jeden, či je to biskup, či je to pápež, každý jeden sme slabí. A máme svoje hriechy. A všetci potrebujeme Božie milosrdenstvo. Len si to treba priznať. Bože, ja ťa potrebujem. Potrebujem tvoje odpustenie. Tvoj dotyk. A Boh sa skláňa k nám. A ukazuje nám cestu k spovednici a hovorí, tam začni. Urob tento krok. Pretože to nie je o nejakej fikcii. Alebo o tom, čo si ty si vymyslíš, že ja ti budem odpúšťať. Nie, ja som povedal, ako sme to počuli v dnešnom evanjeliu. Komu odpustíte, hriechy budú odpustené. Komu zadržíte, budú zadržené. A túto moc dal katolíckym kňazom. Či máme pohľad na kňaza taký, alebo taký? Túto moc kňaz má. A Boh si praje, aby ten prvý krok milosrdenstva sa udial cez spovednicu. Lebo z vlastnej viny, teda z vlastnej vôle, z vlastnej sily sa nám to nepodarí. A Ježiš v svätej Faustíne často hovorí, alebo viackrát povedal, ako ho bolí, keď človek zostáva voči tejto ponuke veľmi ľahostajný. V denníčku čítame, ide mi roztrhnúť srdce. Ježišovi ide roztrhnúť srdce, lebo človek sa ignorantsky správa voči Božej ponuke Božieho milosrdenstva. A hovorí ďalej svätej Faustíne. Myslím na to, čo bude s hriešnikmi, ak nebudú čerpať z Ježišovho umučenia. V jeho utrpení vidím celé more milosrdenstva. Aká obrovská ponuka. A keďže mala možnosť vidieť umúčeného pána Ježiša, napísal, povedal mi, ty si mojim srdcom. Hovor hriešníkom o mojom milosrdenstve. Pán mi dal vnútorne poznať celú priepas svojho milosrdenstva voči dušiam a poznala som, že to, čo som napísala, je naozaj len kvapka. Ani sa to opísať nedá, čo to je Božie milosrdenstvo, aj keď aj v denníčku čítame tak nádherné slova. Je to niečo podobné, ako keď umieral svätý Tomáš Akvinský, veľký teológ a filozof, a prakticky v tých ostatných chvíľach, keď sa ešte pýtali, aby povedal, napísal niečo, čo v ňom dozrievalo možno celý život. Z hľadiska teológie, čo povedal? Viete čo? To všetko, čo som doteraz napísal, to je nič oproti tej veľkosti Boha. Už aj zbytočne písať. Tak veľký je Boh, že sa to opísať nedá. A to hovorí svätá Faustína o Božom milosrdenstve. Že to je len kvapka toho, čo sa jej podarilo napísať. Pán Ježiš jej aj umožnil podielať sa na jeho umučenie a utrpenie za spásu sveta. Tiež jej dával silu svojho víťazstva spoznať. A počas svätej omše na veľkonočnú nedeľu píše, som uvidela pána v celej jeho kráse a žiarivosti. Moju dušu naplnila neopísateľná radosť a veselosť. Keď videla vzkrieseného Ježiša, prežívala radosť a ešte viac žasla nad tajomstvom Božieho milosrdenstva, ktorý hoci zabitý pre naše hriechy, prináša nám pokoj, odpustenie a lásku. Dnes počas mŕtvych vstania som uvidela pána Ježiša vo veľkej žiare. Pozrel na mňa s takou láskou, že moja celá duša utonula v ňom. To nie sú len nejaké emotívne výlevy svätej Faustiny. To sú hlboké mystické zážitky, ktoré prežívala. A tento tu obraz, aj obrázky Božieho milosrdenstva dnes už nájdeme v každom kúte sveta, vďaka Bohu. Boh plný milosrdenstva sa nebojí osloviť ani tých najväčších hriešníkov, ktorí už s Bohom a cirkvou už dávno nechcú mať nič spoločné. A každého aj toho najväčšieho hriešníka znova milosrdný Pán Ježiš oslovuje a volá späť. Poďte, vráťte sa ku mne všetci. Ja vás milujem, veď som kvôli vám neváhal zomrieť na kríži. Moje roztiahnuté ruky sú potvrdením, čo som vám povedal, keď budem vyzdvihnutý, všetkých pritiahnem k sebe. Ale to je šanca, to je ponuka, na ktorú je potrebná naša odpoveď. A kríž a tento milosrdný obraz, ktorý už nachádzame v každom kúte sveta, potvrdzuje to, poďte, nech by čokoľvek bolo vo vašom živote. A znova spočíňte v objatí Boha a cirkvi tak, ako v dnešnom evanjeliu apoštol Tomáš. Nebojte sa toho. Ten obraz nás volá. Nás volá ako matka volala svoju istú dcéru, ktorá skončila v podsvete Chicaga. Na začiatku sa jej zdalo všetko zaujímavé, ale nakoniec zo všetkého ostala len bieda. Zabávala sa s mnohými kamarátkami a priateľmi, ale hlboko v jej srdci bola túžba zblúdenej dcéry po skutočnom domove. Po celé tie roky čakala na ňu jej matka. Tak rada by k nej išla, tak rada by ju hľadala. Ale kde? Láska je však vynaliezavá. Mama sa rozhodla, že napíše list. Lenže kde ho poslal? Adresu jej dcery už niekoľko rokov nevie ani kriminálna polícia. A tak si dá urobiť veľa fotiek svojej bolesťou zosmarnutej tváre, nalepí ich na papiere a dole napíše: poď domov, matka ťa čaká. Vzala tie plakáty s fotografiami, rozniesla ich do krčiem a barov chicagského podsvetia a požiadala, aby ich tam mohla vyvesiť. Bude to na niečo dobré? Prečíta si to jej dcéra? Dá si povedať? Vonku je tma, v jednom bare vyhráva kapela škaredé pesničky. Týmto hniezdom hriechu prechádza mladá žena s prázdnou dušou a so skazeným životom. Zrazu sa zastaví, ako zasiahnutá bleskom. Na stene visí fotografia nejakej starej ženy, ubolenej. Vydral sa z nej v srdce revúci výkrik. Mamička. O niekoľko hodín už bola v bezpečí domova. Päť slov. To nie je veľa. Pod domov matka ťa čaká. Päť slov. Ale v týchto piatich slovách je tiež obsah toho listu, ktorý nám každému jednému posiela Boh. Pod domov. Pod domov, ja ťa milujem. Ja Ježiš, pod domov. Vráť sa ku mne. Ja ťa čakám. Poď, neboj sa. Pomôžem ti urobiť aj prvé kroky. Príbeh je silný a dojímavý. Ako je aj každý návrat do domu, ktorý voláme cirkev. Apoštol Tomáš najskôr neuveril, ako sme počuli v evanjeliu. Prečo? Jeden z dôvodov bol aj ten, nebol z apoštolmi. Ale Ježiša opravdivo poznal až v spoločenstve apoštolov, na ktorých Ježiš postavil svoju cirkev. V jednote s apoštolmi, ináč to nie je, a s ich nástupcami je možné spoznať pravdivo Ježiša Krista. Teda tak, ako sme vážne hovorili o hriechu človeka, tak nemôžeme ani o Božom milosrdenstve hovoriť len nejako emotívne, rozcítene. Lebo k plnému dosiahnutiu Božieho milosrdenstva sa ide cez svätú spoveď. A silu odpúšťania hriechu, ktorú Ježiš zveril katolíckým kňazom, ako sme počuli, komu odpustíte hriechy, budú odpustené. Dcéra z tohoto silného príbehu, ktorý sme si pred chvíľou vypočuli, by sa nikdy nevrátila k matke, keby pred tou fotkou len ostala plakať. Jej pláč by mohol byť stále silnejší, mohla by revať. Čo z toho, keby neurobila kroky smerom k domu, k svojej mame? Aj my sa môžeme rozcítiť rozľútosťou, ale aj my musíme urobiť kroky smerom k zmiereniu sa s Bohom cez spoveď. Toto je pravdivé pochopenie ponúky Božieho milosrdenstva. Až tak sa dostavilo aj do jej duše, tejto dcery, šťastie, pokoj a náprava. Ježišovo srdce plné milosrdenstva takto neustále čaká na každého z nás. Jeho pozvanie prísť k nemu platí neustále. Takto znelo s Fatými, takto znie Zlagierník a povedzme, takto znie teraz aj synovanie, ale aj z každého jedného katolíckeho kostola, kde sa dnes slávi Nedeľa Božieho milosrdenstva. Amen.
Pripomínam, že na 17. púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove pôjdeme 4. mája. Témou sú slová Ježišova cesta do Emaus v roku modlitby v príprave na jubileum 2025. Hudobným hosťom budú čučorietky z Rabče. Hlavným celebrantom a kazateľom bude monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. V programe vo vysielaní Rádia Lumen ponúkneme v noci, spolu sa modlíme na ceste do sanktuária, to bude o 2. hodine ráno, o 4. hodine modlitbu posvetného ruženca a o 6. hodine budeme vysielať ranné spojenie z Krakova a sprevádzanie pútnikov na ceste do tohto sanktuária. Program v areáli Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove začne o 9. hodine slávnostným otvorením púte. Nasledovať bude modlitba posvetného ruženca, svätá omša s eucharistickou adoráciou o 10.30, potom obedná prestávka a hudobné vystúpenie čučoriedok z Rabče. O 13.45 priblížime niečo z kuchyne Rádia Lumen. Potom bude o 14.10 prednáška sestry Klarety Moje Emauzy Blízkosť, ktorá lieči a otvára oči pre nebo. Nasledovať bude príprava na hodinu milosrdenstva. O 15. hodine hodina milosrdenstva a modlitba korunky Božieho milosrdenstva. A napokon poďakovanie, požehnanie devocionálii a záver púte. Verím, že aj táto relácia bola pre vás takou duchovnou prípravou na našu rozhlasovú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Vydajte sa spolu s nami a so spišským diecézným biskupom Františkom Trstenským v roku modlitby na našu rozhlasovú púť do Krakova.
Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, srdečne vás všetkých v tomto roku modlitby pozývam na púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Nech je to pre nás deň modlitby, deň duchovnej prípravy, deň prosie k nebeskému Otcovi o požehnanie pre nás, pre našich blízkych, pre cirkev aj celý národ. Teším sa na stretnutie s vami v Krakove.
Pri pramení Božieho milosrdenstva vás čakáme 4. mája. Neváhajte a príďte.
Say yeah.